Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u pořadu na téma prevence mastitid a vliv mastitid na ekonomiku chovu. Dnes jsme si pozvali zástupce firmy ABS, a to inženýra Pavla Límana, který je specialistou na prevenci mastitid. Dobrý den.
Dobrý den.
A pana doktora Richarda Echevery, který je vedoucím oddělení pro prevenci mastitid a pohodlí krav. Welcome, Richard.
Thank you very much. It's a pleasure.
Tak první otázka by byla na pana Límana. Proč je tak důležité zabývat se vlastně v dnešní době mastitidami a jejich prevencí?
Dobře. V první řadě a z hlediska chovatele je to vliv na ekonomiku výroby mléka. Tím hlavním ekonomickým faktorem je to, že kvůli vysokým somatickým buňkám nebo vyšším somatickým buňkám a klinickým zánětům chovatel přichází o mléko. A ten hlavní důvod je vlastně mléko, které kráva nikdy nenadojí. A to z toho důvodu, že má v mléčné žláze zánět. Kdybych dal úplně jednoduchý příklad, chov, který se s průměrnými somatickými buňkami pohybuje mezi 150 a 200 tisíci a během roku uzavře 100 laktací, tak se bavíme o tom, že to nenadojené mléko se pohybuje okolo 27 tisíc litrů mléka, což při dnešních cenách mléka vychází někde kolem 175, 180 tisíc korun ročně. A v neposlední řadě existuje poměrně silný vztah mezi úrovní somatických buněk a reprodukcí nebo schopností krav březnout. A kdybych vzal jeden ukazatel, jako například servis periodu, tak mnoho studií potvrzuje, že krávy, které nemají mastitidu, mají servis periodu minimálně o jeden cyklus kratší než krávy, které před zabřeznutím měly somatické buňky přes 200 tisíc.
Přesto je tady určitá tolerance mlékáren. Jakou hodnotu konkrétně vy doporučujete jako maximální?
Tak samozřejmě mlékárny tolerují 400 tisíc somatických buněk a to je spíš z hlediska veřejného zdraví nebo toho, abychom zajistili, že ta potravina, kterou vyrábíme, je dostatečně kvalitní a zdraví neškodná. Ale z hlediska ekonomiky výroby mléka se musíme bavit o hodnotách somatických buněk do 200 tisíc. Takové základní pravidlo říká, že výsledky somatických buněk z kontroly užitkovosti dlouhodobě po 200 tisíc jsou dobré a chovy, které se dlouhodobě drží nad 200 tisíc, tak se dá říci, že mají výsledky spíš horší. Dokonce jeden z předních odborníků světových na prevenci mastitid, doktor Andrew Johnson, říká, pokud máte dlouhodobý průměr somatických buněk z kontroly užitkovosti nad 150 tisíc, můžete si být jistí, že kvůli mastitidě ztrácíte peníze.
Otázka na pana doktora. Co je nejdůležitější v prevenci mastitid? Jaké doporučujete kroky pro vlastně potlačení vzniku zánětu vemene?
Chtěl bych předeslat, že v oblasti prevence a léčby mastitid existuje určitý paradox. Hovoříme o mastitidě, je to pravděpodobně nejjednodušší onemocnění u mléčného skotu. Na druhé straně má ovšem velký negativní dopad na ekonomiku chovu. Pravděpodobně největší část celkových ztrát je způsobena mastitidou, včetně zhoršené reprodukce. Proč tedy říkám nejjednodušší onemocnění? Je to proto, že o této nemoci víme vše, co ji způsobuje, kdy k ní dochází, jak bychom ji měli léčit. Na druhé straně je však mastitida záležitost velmi obtížná, neboť se jedná o multifaktoriální onemocnění. Je zde tedy spousta drobných příčin, které musíme znát, rozumět jim, umět s nimi pracovat, počínaje výživou a krmením telat, péčí o novorozená telata přes odchov jalovic, po čistotu podestýlky, nebo zda je léto či zima. V teplejších obdobích je vyšší výskyt mastitidy. Dále zda dojíte správně. Je to tedy jako skládanka z mnoha malých kousků. A pokud jeden kousek skládanky chybí, máte vysoké somatické buňky a vysokou incidenci mastitid. Musíte se zaměřovat na spoustu drobností.
A ty nejdůležitější kroky jsou podle vás jaké?
To hlavní, co musíte vzít v úvahu, chcete-li dostat mastitidy pod kontrolu, je v první řadě snížení mikrobiálního tlaku v prostředí. Pak musíte mít zvířata, která se dokáží ubránit onemocnění, tedy zvyšovat jejich odolnost. Pro snížení infekčního tlaku můžete udělat několik věcí. O tom budeme pravděpodobně hovořit později. Můžeme mluvit o zvyšování obrany schopností krav. Je potřeba také omezit veškeré stresové vlivy. Mám na mysli to, že existuje mnoho zátěžových faktorů, které u krav stejně jako u lidí vyvolávají oslabení imunity. Například tepelný stres je velkým problémem ve většině zemí a myslím si, že klimatické změny ještě zhorší situaci na celém světě. Dalšími stresovými vlivy jsou nemoci nebo také nadměrná koncentrace zvířat, nesprávná výživa nebo také špatné zacházení. Když jsou lidé ke zvířatům agresivní, vyvolávají u nich stres a vyšší náchylnost k onemocněním, včetně mastity.
Pane inženýre, snížení infekčního tlaku ve stáji je docela velké téma v této oblasti. Co byste k tomu řekli, jak byste doporučil chovateli postupovat?
Určitě. Pan doktor zmínil vlastně snižování infekčního tlaku. Stáje je jenom jedna z těch stran mince. My samozřejmě potřebujeme zajistit to, aby v prostředí žilo co nejméně bakterií nebo mikroorganismů, které mastitidy způsobují, ale taky potřebujeme zajistit, aby se jich i co nejméně dostalo na struk. Druhá věc je ta, že my také potřebujeme množství těch bakterií, které na struku jsou, snižovat. A to z toho důvodu, že mastitida je vlastně průnik mikroorganismů strukovým kanálkem dovnitř do struku a ten průnik je tak velký, nebo množství těch mikroorganismů je tak velké, že vlastně imunitní systém nezvládne všechny ty mikroorganismy pozabíjet a vlastně vzniká zánět, ať už v klinické nebo v subklinické podobě. A proto vlastně takový základní pravidlo v prevenci mastitid je, že se potřebujeme zaměřit na to, abychom snižovali množství bakterií, znovu spíše mikroorganismů na struku, zejména jeho hrotu, a udělali jsme všechno pro to, aby strukový svěrače, což je takový přirozený obranný mechanismus krávy, byly co nejzdravější. A pro vlastně snižování množství mikroorganismů na struku a zejména jeho hrotu na dojírně je samozřejmě velice důležitá kvalitní příprava struků před dojením a samozřejmě i aplikace dezinfekce po dojení. Já si myslím, že v dnešní době je zbytečný, abych se tady zmiňoval o tom, jaký jsou důležitý kroky v přípravě před dojením, protože dneska, když přijedete na farmu dělat nebo školit dojiče a dojičky, tak na většině farem jsou všechny správné postupy. Dělají první střiky, dezinfikují struky, otírají struky, dojiči dojí v rukavicích. Mnoho farem dneska vlastně dělá dezinfekce strukových gum mezi kravami. Dezinfekce po dojení je dneska naprosto běžnou záležitostí, ale v čem je hlavní rozdíl, který vlastně odděluje úspěšnou prevenci mastitid od té neúspěšné, je vlastně, jak kvalitně provádíme jednotlivé kroky prevence mastitid, vlastně jaký je výsledek těch jednotlivých kroků. Takže pokud se budeme bavit o prvních střicích, když děláme první střiky, děláme jich dostatečný počet, děláme je s dostatečným odstupem od nasazení dojící aparatury, aby kráva vlastně měla čas spustit mléko. Pokud namáčíme struky do dezinfekce před dojením a jak budete moct vidět na ilustračním obrázku, jsou tam vlastně struky, které jsou dobře pokryté dezinfekcí a je tam vlastně jeden struk, který přesto, že ho dojička namočila do aplikační nádobky, tak vlastně není pokrytý dezinfekcí a ta dezinfekce zabije jenom bakterie nebo mikroorganismy, se kterými se dostane do kontaktu. Takže je důležité, nebo jeden z těch důležitých kroků je, aby opravdu struky tou dezinfekcí byly pokryty. Pokud se bavíme o otírání struku, tak je důležité vlastně ten struk otřít pečlivě, zejména jeho hrot, a to tak, aby vlastně byl bez jakýchkoliv nečistot. Zase na těch ilustračních obrázcích můžete vidět porovnání kvalitu práce dvou dojiček na jedné směně. Obě ty dojičky utíraly hroty struků, ale pak, když vlastně uděláte kontrolu čistoty hrotu struku, tak vidíte, že jedna dojička otře hrot struku tak, že je čistý, a ta druhá dojička, přestože hrot struku otírá, tak je špinavý. Takže nestačí otírat hroty struku, je potřeba otřít hroty struku tak, aby byly čisté. To samé vlastně platí pro třeba dojení v rukavicích. Výhoda rukavice je, že se vlastně na ní zachytává míň organismu a mnohem s nás se čistí než ruka nebo kůže. Ale na co se často zapomíná, je to, aby se ty rukavice čistily. Dojiči pracují v rukavicích, ale ty rukavice jsou hodně, hodně znečištěné, což znamená, že se těmi rukavicemi přenáší bakterie. Další věc, dezinfekce po dojení, také uvidíte na ilustračním obrázku. Přestože všechny čtyři struky byly ponořeny do nádobky s dezinfekcí, tak se stalo, že vlastně některé z těch struků vůbec nejsou pokrytý dezinfekcí nebo částečně nejsou pokryty dezinfekcí. Takže není to o tom, jestli namáčím struky do nádobky s dezinfekcí po dojení, ale jestli ty struky jsou skutečně tou dezinfekcí pokryty.
To je určitě spousta příkladů. Existují třeba nějaké protokoly, které se na těch farmách dodržují? Doporučuje to vypracování?
Určitě. Dokonce tohle je velice dobrá otázka, paní redaktorko, protože doktorka Pamela Ruik z Wisconsinské univerzity představila studii, kde vlastně říká, že farmy, které jsou úspěšné v prevenci mastity, tak dělají jednu věc. A to je to, že mají jednoznačně dané protokoly a postupy, které vlastně lidi na farmě mají dělat, zejména tedy dojiči a dojičky. A tyhle ty protokoly jsou vyvěšeny, všude jsou vyvěšeny na dojírně, v šatnách, na chodbě, aby vlastně nebyla sebemenší pochybnost o tom, jak je to správně. A také tyhle ty úspěšné farmy dělají to, že ty dojiče a dojičky školí, a to z toho důvodu, aby ty lidi věděli, co mají dělat, jak to mají dělat, s jakým výsledkem, a také proto, aby jim bylo jasné, proč se po nich chce, aby to dělali. Není to jenom děláš to proto, že jsem ti to řekl, ale děláš to proto, že to bude mít nějaký výsledek, přesně tak.
Pane doktore, mohou chovatelé udělat něco pro to, aby snížili infekční tlak ve stáji?
O spoustě rizik se již zmínil pan inženýr Lehmann. Snižovat infekční tlak je důležité i mimo dojírnu. Pro dosažení maximální čistoty je pravděpodobně nejdůležitější udržovat suché prostředí. Musí být pro krávy pohodlné, protože komfort je důležitý pro jejich imunitní systém. Suché prostředí je tedy lepší, protože bakterie potřebují vodu, potřebují určitou teplotu a nějakou potravu, aby se mohly množit. Proto je v létě vyšší výskyt mastity v důsledku vyšších teplot a vlhkosti. Musíme udržovat podestýlku suchou a čistou. Měli bychom porozumět tomu, jak se bakterie dostanou do mléčné žlázy. Dochází k tomu přímým kontaktem s podestýlkou, takže bychom měli mít v lehacích boxech správně umístěnou šíjovou zábranu, v případě potřeby přidat více podestýlky nebo použít přípravek o šetření podestýlky, jako je mletý vápenec. Ten nezabíjí bakterie přímo, ale absorbuje vlhkost a mění pH podestýlky, což brání bakteriím v množení. nebo mokro a kaluže na zemi napomáhají přenosu bakterií na vemeno. Hnojné chodby by měly být dostatečně často čištěny. Lopaty by měly vyhrnovat kejdu 5 až 6x denně. Když krávy mají znečištěné končetiny a lehnou si, dostane se špína do kontaktu s vemenem a struky. To jsou pravděpodobně ty hlavní faktory čistoty prostředí, na které bychom se měli zaměřit. Ventilace je velmi důležitá, protože při dobré výměně vzduchu je prostředí suší a přenos bakterií obtížnější.
Jsou nějaká riziková období v životě krávy, nebo je něco jiného, co byste chtěl ještě v této souvislosti zmínit?
Ano, když mluvíme o tlumení mastitid, jedním z nejrizikovějších je období stání na sucho a dále takzvané tranzitní období, to znamená 2 až 3 týdny před otelením a 2 až 3 týdny po otelení, kdy jsou dojnice nejvíce ohroženy. Je tedy velmi důležité provádět zaprahování dojnice správným postupem. A dle mého názoru by měla být při zaprahování vždy použitá antibiotika a zasušené krávy umístěny do co nejčistšího prostředí. Bohužel často bývají právě tato zvířata poslána do nejvzdálenějšího kopce a nikdo se o ně nestará. V době telení by měla být kráva v co nejklidnějším, bezstresovém a čistém prostředí. To je to hlavní.
Co říci na závěr, pane inženýre? Nějaké shrnutí asi?
Já bych použil na závěr slova pana doktora, která rád používá, prevence mastitid není raketová věda. Je to o tom zvolit správné postupy, zavést je na farmě a zajistit to, aby zaměstnanci farmy nebo obsluha na farmě ty postupy prováděla. Vlastně zmínili jsme tady snižování infekčního tlaku prostředí. Velice důležité udržovat to prostředí čisté a suché. Zmínili jsme, nebo pan doktor zmínil vlastně snižování stresu pro zvířata ve stáji, správná ventilace, správné rozměry lehacích boxů, dostatek vody, dostatek místa u krmného žlabu a podobně. Zmínili jsme práci na dojírně. Tam jsou ty postupy opravdu důležité. Zvolit správné postupy a zajistit, že je lidé provádí a v neposlední řadě taky, abychom vlastně tu krávu dokázali podojit šetrně a rychle.
Ještě jsem slyšela, že Pamela zde bude mít přednášku, mohl byste na ní naše diváky pozvat?
Máte pravdu, zmínil jsem doktorku Pamelu Rujk a my vlastně ve spolupráci se společností VVS Vermiřovice jsme doktorku Rujk pozvali do České republiky a bude tady vlastně přednášet v týdnu od, teďka nevím, jestli to 7. nebo 8. listopadu a bude to vlastně na dvou místech. Jedno bude na Moravě, jedno bude v Čechách a brzy na našich stránkách budou podrobné informace, takže na to bych určitě diváky rád pozval, protože ona je jeden z předních odborníků, který určitě má k této problematice co říct.
A dodám, že určitě bude i na našich stránkách pozvánka. Já vám, pánové, děkuji. Děkuji, pane inženýre. Thank you very much. A s vámi se, vážení diváci, těším zase u některého z příštích vydání naší diskuze. Děkuji.